الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغ نور برنامج
إفردا إرتنغ نور برنامج
Хайрли ирте, хурматли дин кардашларыбыз, мухтарам радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу ирте, барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Сезнең дә Хөрмәтле дин кардәшләребез, исләрегез, акылларыгыз китә торгандыр. Дуа мәсьәләсендә Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатыбы Юсуф хәзрәт Дәүләтшин белән бүген менә 11-нче тапшыру тәкъдим итәбез. Шушы темага тирәнрәк керә барган саен аның гаҗәеп дәрәҗәдә зур игътибар сораганлыгы аңлашыла. Шуңа күрә без әле бу тема тирәсендә тагын берничә атна фикер алышырбыз. Иртәнге нурның узган чыгарылышында дуганың тәртибе ішкі түсіліші қақында сүйләшкән едік. Бүгін ісі әйдәгіз шүктір һәм салават шүнчәләрінің нәрсе аңлатқанлығын һәм дұғада нинди әхмиетке ие болғанлығын тексіріп алдық. Шана бәйтәм, Юсуф хәзірәтнің бұ әңгімәсі дә сізнің көңілләрігізні қозғатып, үтеден ішкәртіп, қаліплерігізні түзәтіп жіберір һәм шул рәвішлі бар дүнияғызға да қанағатләну хисі индірір. Тыңлайық әлі біргәләп.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллаһир-раббиль-ғаламин. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم قدر لراديو تنغوشларыбыз الله تعالىның һәр беребезгә дә шексез сәламнәре аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын الله تعالى менә шушы дәресләребезне дәвамлы булсын дип безгә ярдәм итүчеләргә эфир вакыты бирүчеләргә инде барысына да үзенең рәхмәтләрен насип итсен Төп темага дәвам иткәнчә, минем инде берничә генә сүз әйтеп китәсем килә, кабатлау буларак кына, чөнки без узган дәресләрдә Аллаһы Тәгаләгә якынаю мәсьәләләрен күтәргән идек, эш юлын тәкъдим иттек. Менә шушы юлларны кулланып, без дуганың җавабын табабыз. Без Аллаһка якынаябыз һәм Аллаһ безгә дуаларыбызга җавап бирә дидек. Беренчесе инде һич шиксез бу иң зурысы Аллаһы Тәгаләнең исем сыйфатлары аша без өйрәнергә тиеш аңа мөрәҗәгать итәргә. Аллаһның безгә билгеле булган 99 исеме бар. Әле без билгеле булмаганнары белән дә өйрәндек. Син нәрсә сорауыңа карап, Аллаһның нинди сыйфатына өмид итүеңә карап, шул исемен сыйфатын искә аласың һәм бу синең дуаң кабул булуга сәбәп була. Аллахтан рахмет үміт етсәң, «Я архамыр рахимин» дейбіз, «Эй рахимлілерінің рахимлісі» деп татарша етсәк та бола, «И Раббым син бит рахмет иесі» дейбіз, «Аллахы тағаләнің ризығын үміт етсәң, син бит ризықландырушы» дейбіз, «Раббым кішкіне гіне бүжәклерінің дә ризығы синің қолыңда, диңгіз океан түплеріндегі түшіп қарыда алмаған балықларының ризығы да синің қолыңда, қар бірсі синің қолыңда, син ризықландырушы дейбіз. Әгер да дұғаңны ішітуін тілесек, син бит ішітуші дейбіз, син бит күруші дейбіз. Қыдіреті керек болса, синің қыдіретің қар нәрсеге жете дейбіз. Шуан көрі мені бұл есімлеріні ятлап, аларыны санап отыруда түгіл хикмет. Мені шушы дұғаларымызда аны қолдану. Мәселен, «Я қариб», Аллах тағаләге «Син яқын» дейбіз. Яқын, шынки Аллах өзінің қыдіреті біленді, өзінің рахметі біленді, сені қайғырту біленді, сені яқын. Екінші сен де біз айттік, сенің ихластан қылған ғамәлләрің оша. Мәселен, Аллах тағаләден бик қаты нәрседір сұрысың болса, бик қаты мұрадыңа ерішесің келсе, есіңе түшір Аллах тағаләге ихластан қылған ниндейдір изгілігіңі. Ол барбір тұрмышта түрлі хәлләр бола. Қай вақыт өзіңні дүнияның ниндейдір бір мәнфағатыннан мәхрум етесің. Аллах ризалығы үшін, шынки ол харам ел, ол ғаділсіз ел, мінә шуны иск алсаң бола. Қай вақыт шундай сен бір кімгәдір ярдәм қолы сұздың, нәрседір шундай башқардың, шуны иске алып, Раббым, әгер де бұл ішімні сенің ризалығың үшін қылған болсам, енді дұғамны қабыл етіп әйтсең бола, біз енді мисал етіп Бәні Исраил халқынан үш жігітінің мәғарада қалуын кетірдік хадистен. Хәм үшіншісі, бұл да бізге зор фұрсат, мұрадыбызға ерішірге, ол да болса бізден хайырлірек деп көрінген, Аллах тағала өзі білуші енді, бізден иманлырақ, тақуалырақ деп көрінген кішілерге келіп, хайырлы кішінің ізгі дұғасын алу. Мәселен, кімдір әнесіне келіп, әнием, мына нендейдір зор ішке алынам, син миңа өзіңнің дұғаңны берсәң еді деп, шынки әни дұғасы бетінде бізді яшәте, шулай бет. Әбесіне келіп, бабасына келіп айтала, ғайла құрырға ойлым әлі, көңілім ятты бір қызға, хайырлы қыз болсын, яки егітке, хайырлы егіт болсын еді деп, мына шундай бір дұға қылушы, гүл зикір тәсбихта болушы кішіге келіп, шулай сұрарға бола, сахабалар, сүйікті пайғамбарымызға келіп, шулай сұры еділер, біз енді бұларға мысалдар кетірдік. Шуға көрі бұларны қолдануға керек, һәм бұлар біздің Аллаһы Тәғаләге якынаюға да сәбәп, Аллаһы Тәғаләнең безнең дуаларыбызны кабул итеп, мурадыбызга ирешергә дә зур юл булып тора инде.
Һәм үзебезгә бигрәк тә чистарыну өчен. Чөнки нәрсә сорыйбыз? Без шул юнәлештә үзебезне чистартырга тырышабыз бит.
Алхамдулилла. Бүген инде әйдәгез керәбез бераз гына дуганың эчке төзелешенә дип әйтик инде. Һәм менә монда бик мөһим бер дуганны дөрес итеп башлау. Без бит инде дөрес итеп эндәшергә дидек. Аллах тағаләге эндәшә белмәсәң булмый ул. Ул үзеңнең өеңдәге улыңа, кызыңа да кешешә эндәшмәсәң, аның җавабын кешешә алмыйсың. Шулай бит. Шуңа күрә балаңа "Эй син" дип кычкырырга була, "Син фәлән" дип әйтергә була, улым дип эндәшсәң, ул башка төрлерәк карый. Ә Коръанда пәйгамбәрләрнең, шул ук Лукман хакимның үз улларына, балаларына эндәшкәндә "Я буная" Ягъни, әй, ул кайым, ул шығым деп, менә шундый бик матур, күркем, гүзәл рәвештә мөрәҗәгатьләрен күрәбез, бу безгә үрнәк булып тора. Шуңа күрә үзеңнең балаңа да, еңдәге хатыныңа да матурым, иркәм деп эндәшсәң, аның ризыгы да тәмлерәк була, аның хезмәте дә ихластанрак була. Шулай бит, син хатын миңа фәлән тиеш дип әйтсәң, ул булмый ул. Менә шуның кебек Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәндә дә сорый белеп сорарга һәм дөрес итеп эндәшергә кирәк. Шуңа күрә Аллаһның исемнәрен белү, боларны куллану ул сәбәп булып тора мурадыбызга ирешүгә. Аннан соң Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәннән соң бик мөһим дуабызны башларга шөкер сүзләреннән. Шөкер итү безнең шәйткәндә инде ул рәхмәтле булу. Менә син қолыңны көтәріпме, қолыңны көтәрмешіме, ол бетінде түрлі уақыт бола, рөл артында барыға бола, қол көтәріп болмай бетінде, нәрсәдір ішлегенде, хизмәт вакытында дуа кылырга була. Шуны туктатып дуа кыл дигән әйбер юк. Шуңда бул, ләкин дуаңны кыл. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер сорарга уйласаң, иң беренче ул сиңа биргәннәрне искә ал. Сиңа бүген, сиңа иртәгә, иртәгәдән соң киләчәктә нәрсәдер кирәк. Син шуны сорарга телисең. Ләкин шуны сорар алдыннан син Аллаһы Тәгалә сиңа бүген, кә кеше элегрек бирген нигъмәтләрне искә алып рәхмәт әйтте. Кешегә дә бит килгәч кай вакыт җитәкчеләргә без инде хәзрәтләр кай вакыт йөрергә туры килә бит инде нишисәң төрле чаралар үткәрәбез, мәчетне тотарга кирәк. Кай вакыт җитәкче кешегә кергәч, менә тиге вакытта мин сезгә мөрәҗәгать иткән идем, Алланың рәхмәте яусын сезгә дип шулай искә төшерсәң, кешенең күңеле була. Шулай бит инде. Аллаһы Тәгаләдән сораганда нәрсәдер өмет иткәндә ашыгырга ярамый. Монда хикмәт кирәк. Хикмәт кирәк, балаң белән дә сөйләшә белергә кирәк. Аллаһы Тәгалә белән әлбәттә сөйләшү кирәк дөрес. Шуңа күрә син иң беренче Аллаһы Тәгаләнең сиңа инде биреп өлгергән әйберләрен искә ал. Шөкер дигән сүз өч өлештән тора. Галимнәр әйтәләр. Беренчесе Аллаһы Тәгаләнең сиңа биргән нигъмәтләрен күңелең белән тану. Син күңелең белән ышанырга, танырга тиеш. Бу синең кулыңда булган нигъмәт, бу Аллаһы Тәгаләнең сиңа булган рәхмәте. Аллах сиңа моны бирде. Аллаһ Тәгалә Коръани Кәримдә әйтә: "Ва ма бикум мин ниъма фамин Аллаһ". Сездә нинди генә нигъмәт булмасын, нигъмәт дигән сүзгә инде бөтен нәрсә керә. Синең яшәгән тормышың, синең саулык сәламәтлегең, күрә торган күзең, ишетә торган колагың, аягың, кулың, синең яраткан хатының, ирең, балаларың, оныкларың, синең иртә белән уяна алуың, күктәге кояш, ай, йолдызлар, Күн белән төннең алышынуы, табигать, бөтен нәрсә Аллаһның нигъмәте. Сулый торган һаваң да, эчә торган суың да, шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди, нинди генә сездә нигъмәт булмасын ди, бу Аллаһы Тәгаләдән ди. Шуңа күрә кеше моны танырга тиеш, Аллаһ биргән гомерен яши, Аллаһ биргән йокы белән йоклый, иртә белән Аллаһ биргән күзләрен ача, Аллаһы Тәгалә аңа насип иткән түшәктә, ятакта, Аллаһ биргән йортта Аллах бирген хатынын, сагына Аллах бирген балаларын, машинага утырып, Аллах бирген юллар аша, Аллах насип иткән эшкә бара, аяхырында Аллаһы Тәгалә насип иткән ризыгын ала, менә шуңа күрә кеше аңларга тиеш һәр бер нигъмәт Аллаһы Тәгаләдән. Менә моны ул күңеле белән танырга тиеш беренчесе. Чөнки әгәр дә кеше күңеле белән танымаса, аның теле белән хава тибрәтүдән әллә ни файдасы булмый. Шуңа күрә күңелдә булырга тиеш беренче чиратта. Әлбәттә, күңелдә булган ул анда калмый, ул чыга. Синең күңелеңдә булган ризалык, күңелеңдә булган шөкерлек чыгарга тиеш телеңә. Шуңа күрә Аллаһка шөкереңне, әлхамдулилләһне, и Раббым, син бит миңа шушы нигъмәтләрне бирәсең, моны әйтергә кирәк. Шөкереңне кылырга кирәк телең белән. Шуңа күрә ничек хәлләр дигәч, ашыкмый уфтанырга, ашыкмый зарланырга, чөнки зарланым дисәң, әлбәттә сәбәп табырга була. Сынау дөньясы сынаусыз булмый. Монда бер кашанда иҗмах булмаячак бу дөньяда. Михнәт белән рәхәт арасында яшибез. Риза Фахреддин әйткән: Ризаның тәмле булсын өчен маңгай тире белән эшләргә кирәк ди. Шуннан да эшләгәннән соң тәмле була ул. Йокың татлы, яткан түшәгең йомшак булсын өчен көне буе михнәт чигергә кирәк ди. Көне буе диванда ятсаң, төнне йоклап булмый. Шулай бит. Менә шуңа күрә дөнья ул шулай куелган. Ләкин зарланырга сәбәп булса да, әгәр дә шөкер итергә сәбәп эзләсәң күбрәк. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, яшәгән дөньяларыбыз бик матур, ашаган ризыкларыбыз бик күп. Мин инде аны гел имам буларак, мәҗлесләрдә дә, ашларда да, никахларда да гел әйтәм. Элек әби бабайларыбыз ашка үлсәләр, без бүген ашап үләбез. Хәрәкәт юк хәзер, эшләү юк хәзер. Хәзер без ирләр машинага утыргач скорость алыштырасы килми, чөнки автомат шулай бит, әле аның бит газга басмый торганы да бар, аның бөтенләй рәхәт әле аның. Менә шуңа күрә хәрәкәт кирәк, Аллаһы Тәгаләгә шөкер итәргә кирәк, рәхмәтле булырга кирәк, синең телеңә чыксын бу рәхмәтең. Менә без соңгы 1-2 елда аңладык бик зур бер хакыйкатьне, тормышның бер кыйммәтен. Бактың исә үпкә тутырып сулау, бу үзе бер байлык икән. Менә үземнең ничә танышым, дустым, алар миңа килеп сөйлиләр инде ул әйберләрне. Менә кешеләргә гыйбрәт итеп әйт инде дип. Менә ИВЛ астында яттылар бит инде, аппарат астында яттылар. Хәзрәт, күпме акча бар ди кисәдә, күпме сәүдәләрем бар ди. Ә син бер тишеккә карап ятасың. Менә шушы тишектән шлангадан һава гына туктамасын дип тип
атасың. Ул шуракта син үз аңында булсаң. Менә минем бер дустым атнадан артык 10 көннәр ятты ИВЛда кома хәлендә. Әйеме? Аңым юк икәнен беләм ди. Сызланганымны тиеп ятам ди. Үз алдына китерегез сезне, нинди авыр.
Шуңа күрә, әлхамдулилла, син рәхәтләнеп үпкә тутырып сулыйсыңмы бу зур нигъмәт? Син күзеңне ачып дөньяның матурлыгын, қияш нұрларын көресің мі? Қадірлі кішілерімі көресің мұл зұр неғымет? Ол бет міне бір уақыт Алабуғаға барға шындан да біздің қазірет бар енді. Дім сұқыр көзі көрмейінді. Шолай сөйлеші бұтыра бізді. Әметен сен дүнияны нешек көресің? Анда енді олар ұтыралар екі кіші, екісі дәгін дім сұқыр енді. Яшырага еті, мені жеңілірек дей. Шынки мен тумыштан сұқыр дей. Әміне абы дей, анда Искендер абы ұтыра менді қырында, аңа ауыр дей. Шынки ол көзлі еді сұқыр айды дей. Әмі мен аңламайым, ашының хәлін тұқ білмәс дей. Метен туған аңлат әлі, нешек ол дей. Білесің мен дей, мен бір қашанда қияшыны көргенім ек дей. Мен әнені көргенім ек дей. Күндіз нендей бола ол. Түн нендей бола, менің көргенім жоғаны дей. Шоңа көрі мен шағыштыра алмайм дей. Ол дей дүнияның моторлығын көрді дей. Ол қияшының моторлығын көрді дей. Туғанларын көрді дей. Әкіндерден бір күнді көре алмай башлады дей. Міне шоңа көрі аңа көпке ауыр дей, аның хәлі дей. Міне қорағыз, кіші өзі нешік юата. Кімгәдір бетті менен де ауыр дей. Міне шоңа көрі көзіңні ашып, көре алуың да нендей зор нығмет. Ол бет Алланың рахметі, міне бұл әйбірлеріні кіші ойланырға тиіш. Кіші хауада ішіп қана дінді аңлап болмай. Тұрмышын аңларға керек, тұрмышының қиметін аңларға керек. Бір кіші өзінің ақшаларын жия мешіт салды. Тиінін тиінге жиып, әлбет ақшалы кіші. Ләкин бик шундай қадірлеп салды. Кірпішінің де яхшысын қойды. Шыннан соң енді бір хазіретіне қойғаш, енді біраз хазірет әзгінә шулай ялқаурақ болды менде шулай, әлі оңла бітірмейме, шыннан соң бір ашулана енді хазіретіне хазірет деп келе, екінші ашулана, шыннан соң мен айта, ей хазірет, ол бітті оңламай дей, мен шеге деп мен мешітіне салдым дей, мен бітаның хар бір тошын қорап салдым дей, міне ол бит өз қызметіңді шығарсаң, ол қадірлі бола. Шолай бет, шоға көрі мұнда дағын міне тұрмышта қар нәрсенің қиметі бар, аны көре білерге, аңа шүкір етірге керек, әм сенің шүкірің әйттік бетінде үш үліштен тұра дейдік, бір үліші көңіл білен тану, әм екіншісі көңіліңді болғанны тұшқа шығару. Хатта Аллах тағалі, мәселен, Дұха сөресін ұқсағыз, анда бетінде пеғамбәрімізге берген неғметлерін еске ала. Біз сені ятим етіп таптық, өз қарамағымызға алдықты, біз сені фақир етіп таптық, ашаттық, ішірттік, шоға көрі сен де фақирлерін өзіңнен шетләштірмә деп шулай айта, һәм әлі ахирет тағында хәйірлірек болар дей сеңа. Дүнияңа қарай һәм аятның ақырында шундай қысқа етіп кенә аят килә Аллаһ тәгалә әйтә фә әммә би ниғмәти раббика фәхәддис дей. Раббыңның сиңа булган ниғмәтләрен кишегә сөйлә дей. Машинаң булдымы? Аллаһка шөкер, менә Аллаһ миңа насип итте бит әле дигән. Мин шундай акыллы димә? Хаман Карун кебек. Кайбер яшьләр әйтәләр бит, вот я тут провернул одно дело дей. Минем машинам бар хәзер дей. Алай димә, Аллаһ тәгалә сиңа ачты. Хәләл юл белән алырга насип иткән икән зур ниғмәт нәрсә дей? Пәйгамбәрбезгә сөйлә дей. Сөйлә. Шуңа күрә кешегә сөйләргә кирәк. Бу ниғмәтләр турында. Балаларыңа нәрсәдер алгач, балаларың җиңүгә ирешкәч әйт, бу Аллаһның сезгә ниғмәте, шөкер итегез дип. Менә бу тилдән булырга тиеш. Һәм шөкернең өченче өлеше ол синең гамәлеңә чыгарга тиеш. Син Аллаһы Тәгалә сиңа биргән ниғмәтләрне куллан хәйерле эштә. Куллан изгелектә. Аякларың сәламәт икән, кызганмаларны. Бар намазга бас. Бар мәшетке, бар бір үлкен абыйың бар, шоның хәлін біліп қайт. Бұл сенің аяқларың біле шүкір ету болар. Қолларың сау сәлемет мә, нендейдір ауған әйбіріні түзетіп қой. Йолда ятқан кертені алып қой. Шықырны көміп қой. Қолларың білен шүкір ету болсын. Алла тағала көз берген екен, ол көзлерің білен хайырлы әйбірлер қора. Китап оқы, ғилім ал. Шүкір ету болар. Құлағың білен уағаз тыңла, хайырлы сөздер тыңла. Алла тағала тіл берген екен, ол бит тіл ғайбет сөйлер үшін түгіл. Ол тіл кіші біле әрләшіп, низақлашып еру үшін түгіл. Аллахқа зикір әйт тілің білен. Кішілерге хайырлы насихат сөздері әйт. Алла тағала ақша берді ме? Ақшаң білен бөліш. Аллах берушіге бере. Аллах құнсызлық білен өзінде қалдыру үшін құн тартып ала, сарандық біле. Міне шоңа көрі үшінші үліші шүкірнің. Ол да болса, сенің ғамәлің біле шүкір ету. Міне, қайтабыз енді яңадан дұғаға. Дұғада Аллаһы Тәғаләдән тағын бір әйтем, нәрсәдір ауыз ашып сұрар алдыннан, есіңе түшір Аллаһның сеңа берген көп ниғмәтләрін. Сөйлеш оларны. Міне, мен өзім, өз сөзім білен дұға қылғанда, ешқына әйтем, ей Раббым, сен мені юқтан бар қылдың. Мен енді өзім іштен қылғанда, ләкин имамлар бетінде олар ешқана тыштан қылалар. Шоға көрі мен алмашылығын біз деп алыштыра менде. Я Раббым, сен бізлеріні юқтан бар қылдың. Әгер сен бізні юқтан бар қылмасаң, біз болмас едік. Я Раббым, сен бізлеріні сабый хәлінде, зағиф хәлде бу дөньяга әниләребез аша китереп, шуларның кулларына тоттырдың. Әти әниебезгә, аларның күңелләренә безгә карата күп мәрәхим шәфкать хисләре салдың. Без әйтәбез бит инде, әниемне яратам. Ни өчен яратам? Чөнки әнинең гаят зур безгә фидакарлыгы, безнең тормышыбызда зур хезмәтләре аларның булды. Шулай бит безне тудырып үстереп. Ләкин сорау, әгәр дә Аллаһы Тәгалә әниебезнең күңеленә шул кадәр безгә карата мәхәббәт, рәхим, шәфкать салмаса, алар моны эшләй алырлар идеме? Юк. Юк. Без беләбез, кызганыч ана исемен йөртүче кайбер затлар аларны кеше дип тә әйтергә тел бармый, алар чүпсаутына да чыгарып аталар. Түбән Камада эшләгәндә булды хәл, шампанский шишәсен кочаклап бала таптылар көне. Алла сакласын, әйтергә куркыныч име. Шушы бер гынахсыз сабыйны иҗтимагый советта утыра идем инде Түбән Кама муниципаль районында. Анда без аксакаллар белән җыелышып карар чыгардык, бер вакыт шулай бэби бокс дип атала бит инде. Баланы чүпсаутына чыгарып атмас өчен менә шушындый махсус бер тартма ясау. Ул тартмага үз баласыннан ваз кичүсе ана чүп савытына атмас өчен шушы тартмага сала да, янәсе инде бала исән кала.
Бу андый очраклар булганнан соң аптыраганнан эшләнгән эш.
Әйе, әйе, ләкин бу бит инде котышкыш хәл.
Алла сакласын.
Кемдер төннәр буе дога кылып әни була алмый. Кемнеңдер сәламәтлеге бирми, кемдер унар ел яшәп балага узмыйлар, күп мәхшәт түгәләр, ә кемдер Аллаһның нигъмәтен чыгара да таша. Шуңа күрә әниеңнең сине яратуы да, әтиеңнең сиңа күпме хезмәт итүе дә Аллаһның рәхмәте. Чөнки Аллаһ аларның күңелләренә салган. Шуңа күрә мин дога кылганда әйтәм, я Раббым, әти-әниебезнең кулына тоттырдың, тапшырдың, аларга күпме көч, күпме сабырлык бирдең. Менә без бит әти-әнигә түзә алмыйбыз, Рәхим бабай. Без үзебездән өлкән безне тудырып үстергән, күпме сабырлык иткән әтиенегә түзә алмыйбыз. Әтиене безгә түзгән бит. Түзгән, менә шуңа күрә моны бит Аллаһ бирә бу сабырлыкны. Бу нигъмәтләрне сөйләргә кирәк. Я Раббым, син безгә күрү өчен күз бирәсең, ишетү өчен колак бирәсең, безне аяклы куллы итәсең. Я Раббым, син безләрне ялгыз итеп түгел, парлы итеп яратасың дип никахта дога кылам мин. Парлы итеп яратасың. Аллаһ Таала теләсә безнең барыбыз булмас иде. Без ирхам хатыннарга бүленмәс идек, ләкин ул бит тормышның бер үзе бер рәхәте, парлашып яшәү, бер-береңне ярату, ул гашик булу булсынмы, мәхәббәт хисләре булсынмы, менә ул бит инде үзе бер хатирә, үзе бер шундый күңелле хәл бит инде, шулай бит. Без фәрештәләр булсак, без аңламас идек, әни хисен, әти хисен, шулай бит инде, ул бит менә тормыш ничектер башка төрле булыр ел, хәзерге кебек булмас иде, менә Аллаһның рәхмәте бит булар. Без, я Раббым, син безләргә, үзебезгә әти, әни булырга насыйп итәсең дип, менә шушы нигъмәтләрне сөйләргә кирәк. Әйт, телең белән, әйт, кызганма вакытыңны. Мәсәлән, дуаңны 5 минут кылсаң, ул 5 минут буе сорама. 2 минутын булса да Аллаһның нигъмәтләрен сөйлә. Менә синең шушы шөкрдән башлавың сәбәп булачак нәрсәгә? Синең алга таба сорыйсы сорауларыңны Аллаһ ишетә һәм кабул итә. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгалә куйган кагыйдә бар. Бу кагыйданы без Коръан-ы Кәримдә табабыз. Ул да булса безнең Ибраһим сүрәсе 7-нче аятта килә. Нәрсә ди? Ва из тәәззана раббукум, менә ди Раббың әмер бирде ди. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Әгәр дә сез миңа шөкер итә белсәгез, мин сезгә арттырып бирәчәкмен ди. Шөкер кылу синең иртәгәсе ризыгыңны арттыруга зур сәбәп булып тора. Без рәхмәтле балаларны яратабыз. Без рәхмәтле күршеләрне яратабыз. Мин Казанда, Түбән Камада яшәгәндә, шәһәрдә ул әйберне бик күрмәдем, ләкин авылда ул безнең гадәти нәрсә иде. Өйдә ипи битсә, кибеткә чабу юк, чөнки кибет берәү генә иде. Әле анда күпме чират торасы бар ипи. Әйе, ипигә. Күршегә керү иде. Күршегә йөгереп керде, бер-ике кисәк ипи бирәле, ирем эштән кайта, ярты чынаяк сөт бирәле, чәй эчергә генә, тоз бирәле, бөтенесен бирәләр. Менә шушы ярты тустаган сөтне биргәндә дә Алланың рәхмәте яусын дип чәй питсәң, иртәгә керсәң, ул сиңа иртәгә дә бирә, бер сөкенгә дә бирә. Менә без яратабыз рәхмәтле кешеләрне. Без ирләр өйгә нәрсәдер алып кайтсак, хатынга ниндидер бүләк бирсәк, ул рәхмәт әйтсә күңел була. Шулай бит инде. Хатынның тәмле ризыгына мөкиббән китеп, эй матурым, бигрәк тәмле пешергәнсең инде дип, шулай әле бит ул диндә шундый әйбер бар, ялган, ул бит инде зур гынах. Ләкин кай вакыт хатынны бераз алдарга да ярый. Бәлешеп бик үк тәмле булмаса да, эй матурым, бу дөньяда синең кебек бәлеш пешерүче юк инде дип шулай әйтеп куйсаң, аның да күңеле була. Шуңа күрә без дә рәхмәтле кешеләрне яратабыз. Аллаһы Тәгалә дә рәхмәтле бәндәләрен ярата. Менә бу кагыйданы унтырга ярамый. Рәхмәт әйтә белсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа гел арттырачак. Дуаңны башла шөкер сүзләреннән. Дуаңны башла рәхмәт сүзләреннән. Менә без алдагы дәресләрдә Коръани Кәримнең иң изге сүрәсе, иң изге дуасы дип тә әйтсәк була. Бу ишракта Фатиха сүрәсенең Иранган идек төзелешен. Менә иң беренче бисмилланы әйткәннән соң нәрсә дип башлыйбыз? Әлхамдулиллаһи Роббил Аламин дибез. Менә бу шөкер. Галәмнәр хуҗасы Аллаһы Тәгаләгә шөкер, рәхмәт, мактау, улуглау булсын дибез. Ар-Рахманур Рахим. Ул рәхимле, шафкатьле дибез. Малики яумиддин кыямат көненең хуҗасы дибез. Сиңа гына гыйбадат кылып, синнән генә ярдәм сорыйбыз дибез дә, менә шуннан соң дуа кылабыз. Эдин ас-сиратул мустақим. Безне туры юлдан алып барсаң иде дибез. Менә дуа кылганчы без карагыз, күпме сүз әйттек Аллаһны зурлау, Аллаһка шөкер итү. Менә Фатиха сүрәсе ул чыннан да дуаның иң дөрес үрнәге. Безнең инде алга таба күчәсе килә, иң беренче шөкер итү дисәк, аннары соң күчәбез салаватка. Монда хикмәт нәрсәдә? Ул инде сөйекле пәйгамбәребезгә салават әйтү. Шулай бит инде аны инде әбиләр мөнәҗәтләрдә киләп-киләп утырган бит инде салаватлар әйтеп, шулай бит. Салаватлар турында күп сүзләр дә килә инде ул. Хәтта кайбер хурафатлар да бар инде ул. Кулыма берничә мәртәбә эләкте инде шулай күтәреп киләләр инде. Анда салаваты кәбира дигән дуа инде янәсе. Мин ул дуаны укыдым инде ул. Әлбәттә анда ул салават кына инде. Анда бер хәерсез сүз дә юк. Ләкин аның фазилетләре әйтелгән инде, ул салават кабираны кеше үз гомерендә бер укыса, аңа намаз да укыса түгел икән, ураза да тотасы түгел икән, әйтерсең лә безнең зур галимнәребез ул дуганы белмәгән инде. Намаз укып интеккәннәр бит инде. Пәйгамбәребез ул дуганы белмәгән, намаз укыган, монда бит укымасаң да була дигән. Әлбәттә ул дөрес түгел. Моннан да зур салават була алмый намаз салаваты. Менә бу Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим иннака хамидум маҗид. Аллаһумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим иннака хамидум маҗид. Моннан да зур салават юк. Бу беренчесе, икенчесе нәрсә ул салават? Салават ул сөйекле пәйгамбәребезгә дуа кылу дип әйтсәк тә, бәлки иң җиңел һәм иң дөресе булар. Ни өчен башлыйбыз шөкердән, дәвам итәбез салават белән? Монда без һәр кемгә, Рәкыйб абый, үз урынын бирәбез. Пәйгамбәребез әйткән: "Әнзилун нәсә мәназиләхум". Һәр кешегә дә үз урынын бирегез дигән. Хәтта ниндидер бер динсез халыкның да хөрмәтле кешесе сиңа килсә ди, Пәйгамбәребез әйтә, ул кешегә хөрмәт күрсәт ди.
Һәм инде ягыз бер дуа.
Алхамдулиллаһи Роббил Галамин. Я Роббим, син безләрне юктан бар кылдың. Син безләрне шушы җир өстенә урнаштырып, бүтән тирәюнне безгә хезмәткә тапшырдың. Иртә белән син безнең өчен офыктан кояшны күтәрәсең, көн белән төнне алыштырасың. Ул нигъмәтләреңә күпме генә шөкер итсәк тә аздыр, я Роббим. Я Роббим, безләргә шушы хак дине безне ирештергән, көнне-төне безнең өчен тырышкан, изге дугада булган, кыямәт көнендә булачак шәфәгатьчебез, безнең өчен әти-әниләребездән дә кадерлерәк, сөеклерәк булган синең илшең пәйгамбәребезгә, синең сәләмең, синең салаватың булса иде. Безнең чын күңелдән чыккан изге дугаларыбыз гаиләсенә, хатыннарына, балаларына, аның нәселенә, аның сахабаларына ирешсә иде, я Роббил Галамин. Я Роббим, безгә һәрберебезгә хәерле, бәрәкәтле, имин тормышлар бирсәң иде. Я Роббим, безгә ныклы иман, безгә тауфик, безгә һидаят бирсәң иде. Я Роббим, безләрне бәлә-казалардан, афатлардан үзең имин кылсаң иде. Балаларыбызга, киләсе нәселләребезгә иман биреп, аларны күфрлектән, аларны имансызлыктан сакласаң иде, я Роббил Галамин. Кулларыбызны буш калдырма, дуаларыбызны кабул итсәң иде. Васаллиллаһумма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмагин би рахматика я архамар рахимин. Амин.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буе районнары имам мөхтәсибе, Казан арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылар уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр.
Һәр хәлдә мин моңа бик үмитләнәм, һәм менә шушы үмит яҡтысында исәнлек, саулык, тазалык, байлыҡ теләм. Шушылай гел ишрашып, аралашып яшәргә вәғдәләр ҡуйышып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саубулашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна сайын безнең белән ҡалығыҙ. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзөндә йәшәүләрнең Аллаһы Тәғәлә тарафыннан бирелгән ниндәй улы ниғмәт икәнлеген торган сайын нығырақ аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.